Man izdevās vakar apmeklēt 18 vēlēšanu iecirkņus, tā kā strādājam no rīta līdz vakaram. Un jāsaka, ka es kopumā redzēju, ka vēlēšanas ir ļoti labi organizētas. Cilvēki, kas strādāja vēlēšanu iecirkņos, bija labi instruēti. Nu, varbūt tur bija daži gadījumi tādi, kad kaut ko cilvēki nebija sapratuši līdz galam. Bet katrā ziņā nu, tas netraucēja tādai brīvai un mierīgai vēlēšanu norisei. Mūsu otra komanda devās uz Ugdidi, kas ir krietni tālāk no galvaspilsētas, un tur ir bijuši dažādi nemieri, ir mēģināts ietekmēt vēlētājus un iebaidīt, un cilvēks saka, var būt arī dažas metodes nav bijušas tik caurspīdīgas un godīgas, bet kopumā var teikt, ka vēlēšanas mūsu skatījumā ir notikušas, un cilvēkiem ir bijusi iespēja izpaust savu gribu.